რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა საყდრისის შესახებ საგამოძიებო კომისიის შექმნას. რომის პაპი წუხილს გამოთქვამს რელიგიური უმცირესობების სასტიკი დევნის გამო. სერგეი ლავროვი მიიჩნევს, რომ უკრაინის ნატოში გაწევრიანება სახიფათოა ევროპისთვის. საქართველოს პარლამენტმა 58 ხმით 14 წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნა საყდრისი ყაჩაღიანის საკითხზე. კომისია თავისუფალი დემოკრატების ინიციატივით შეიქმნება. თავისუფალი დემოკრატები ითხოვდნენ საყდრისში არსებული ვითარების შესწავლას და იქ მიმდინარე სამუშაოების შეჩერებას. დღეს საყდრისის საკითხზე საგამოძიებო კომისიის შექმნის მოთხოვნით მოქალაქეთა ჯგუფმა აქცია გამართა. აქციის მონაწილეთა განცხადებაში ნათქვამია, რომ სურთ შეახსენონ პარლამენტს, რომ ის ვალდებულია დაიცვას კანონის უზენაესობა და არ უნდა გაიღოს მსხვერპლად უნიკალური კულტურული მემკვიდრეობა. როგორც რომელიმე კერძო კომპანიის ერთჯერადი მოგებისთვის. რომის პაპმა ფრანცისკემ საშობაო მიმართვაში დაგმო წლევანდელი სასტიკი რელიგიური დევნის ფაქტები ახლო აღმოსავლეთსა და მთელ მსოფლიოში კონფლიქტების სამშვიდობო მოწესრიგების მოწოდებით გამოვიდა.
Cari fratelli e sorelle, in questa notte santa
სანუკვარო დებოდა ძმებო. ამ წმინდა ღამეს ჩვენ ვფიქრობთ ქრისტეშობის სცენაზე და იქ წარმოთქმულ სიტყვებზე. ხალხი, ვინც ბნელში ვიდოდა, დიდი სინათლე ეხილა. ამ სინათლეს ეხილავენ მოკრძალებული ადამიანები, რომელთა კარი ღია ღვთაებრივი ძღვენის მისაღებად. მაგრამ ამ სინათლეს ვერ ეხილავენ ამპარტავანი, თავკერძა ხალხი. ისინი, რომლებიც კანონებს საკუთარ თავზე ირგებენ და რომელთა გულებით დახურულია სხვებისათვის.
პაპის თქმით, ბოლო უნდა მოეღოს მასობრივ ძალადობას ბავშვების წინააღმდეგ. მას მხედველობაში ჰქონდა გასულ კვირაში მომხდარი ტერორისტული თავდასხმა პაკისტანში, რომლის დროსაც ექსტრემისტებმა 152 მოსწავლე დახოცეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, კიევის ნატოში გაწევრიანების სურვილს დასავლეთის ქვეყნები უკრაინასა და რუსეთს შორის კონფრონტაციის გასაღვივებლად იყენებენ. ამის თაობაზე სერგეი ლავროვმა რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიასთან ინტერვიუში ისაუბრა და აღნიშნა, რომ უკრაინის ნატოში გაწევრიანების იდეა სახიფათოა არა მხოლოდ უკრაინელი ხალხისთვის, რომელსაც ამ საკითხში განსხვავებული დამოკიდებულება აქვთ, არამედ თავად ევროპის უსაფრთხოების სისტემისთვისაც. გასულ კვირაში უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა საკონსტიტუციო ცვლილება, რომლითაც გაუქმდა ქვეყნის ბლოკის გარეშე სტატუსი, რაც ძალაში ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის პირობებში შევიდა. სამოქალაქო კამპანიის ეს შენგეხება ისევ გვისმენენ ინიციატორებმა სიმბოლური საშობაო საჩუქრები გაუგზავნეს საქართველოს პარლამენტის იმ წევრებს, რომლებმაც მხარი დაუჭირეს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის ფარული მოსმენის ეგრეთ წოდებული გასაღების დატოვებას. კამპანიის მონაწილეებმა დეპუტატები დაასაჩუქრეს მეხსიერების ბარათით, რომელზეც საშობაო სიმღერებია ჩაწერილი. ამ აქციით შევახსენებთ პასუხისმგებლობას, რომელიც კანონპროექტის მხარდაჭერით აიღეს და ვეუბნებით, რომ მოусმინონ სიმღერებს და არა მოქალაქეებს, განაცხადა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილმა. მისი ცნობით, პარლამენტის წევრებს გაუგზავნეს სტიკერებით წარწერით „ნუ გვისმენთ, მოусმინეთ ხალხის ხმას“. უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლებში დაღუპული ქართველი მოხალისე ჯარისკაცი ალექსანდრე გრიგოლაშვილი ქუთაისში დაკრძალეს. უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლის დაკრძალვის ცერემონიალს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, პოლიტიკოსები და ასევე უკრაინიდან საქართველოში ჩასული მისი მეგობრებიც ესწრებოდნენ. ალექსანდრე გრიგოლაშვილი უკრაინაში 18 დეკემბერს დაიღუპა. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების მთავარ მწვრთნელად კახა ცხადაძე დაინიშნა. იგი თანამდებობაზე საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვიად სიჭინავამ დღეს წარადგინა წლის შემაჯამებელ ღონისძიებაზე. ცხადაძე ამ თანამდებობაზე მუშაობას 2015 წლის 1 იანვრიდან შეუდგება. ცხადაძე ამჟამად წვრთნის ბაქოს ინტერს. ფეხბურთის ფედერაციისა და ინტერის შეთანხმებით კახა ცხადაძე ორივე გუნდში ერთდროულად იმუშავებს. ბოლოს საქართველოს ნაკრებს თემურ ქეცბაია წვრთნიდა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցների, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերացակում է Թավիսուպլեբա ռադիոկանը. 2014 թվականի վերջին Հայաստանում դրամի փոխարժեքի և գների վարիվերումները լուրջ մտահոգության պատճառ դարձան, ցնցումների նաև, բայց ահա կառավարության պնդումներով այս տատանումներն այլևս կայունացել են, թեև ապրանքների գներն անզեն աչքով էլ անգամ այդպես էլ չեն իջել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Կառավարությունը այսօր հավաստիացրեց, որ դրամի փոխարժեքն ու գները այլևս կայունացել են, սակայն գործադիրը այսքանով չի բավարարվելու և պատրաստում է ավելի երկարատև ժամկետին ուղված միջոցառումներ։ Կառավարության նիստի սկզբում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը տեղեկացրեց, որ հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանի ղեկավարությամբ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը անցած օրերին ուսումնասիրել է իրավիճակը ֆինանսական շուկայում և խոսքը փոխանցեց Գաբրիելյանին։
Փոխարժեքը կայունացել է, այս պահին փոխանակման կետերում փոխարժեքի գնման և վաճառքի տարբերությունները կազմում են 3-5 դրամ, որը մեր փոխարժեքի կետերում ընդհանրապես եղած պատմական, ուրեմն ստանդարտ չափի մեջ է։
94 խանութ ամսի 16-ին, 17-ին չէին գործում, որովհետև սպասումներ կային։ Այժմ այդ բոլոր խանութները վերադարձել են գործնեության, շարունակեց փոխվարչապետը։
Անգամ բոլոր բաց խանութները մի պահ կար, որ ապրանքները կային, սակայն գնման հստակ գինը հստակ նշված չէր, դա ևս վերացել է բոլոր տեղերում, այդ ապրանքները վաճառման հստակ գներով և տատանման ենթակա չեն։
Ինչպես ասացինք, կառավարությունում այսօր նաև հայտարարեցին, որ մտադիր չեն բավարարվել առկա իրավիճակով։
Մասնավորապես կենտրոնական բանկը կներկայացնի հայեցակարգարքեն փոխանակման կետերի կարգավորումների վերաբերյալ, որպեսի տատանումները հնարավորին դառնան փոքր, ինչպես նաև տնտեսական մրցակցության պահպանության հանձնաժողովը կներկայացնի հնարավոր անելիքները գերիշող դիրք ունեցող սուբյեկտների պարագայում, թե ինչպիսին է լինելու իրանց վերաբերմունքը, և այս ուրեմն կանոնակարգումների միջոցով ավելի երկարաժամկետ հատվածով մենք արդեն կներկայացնենք վարչապետին և կառավարությանը առավելի երկարատև ժամկետին ուղված միջոցառումներ։
Կառավարության նիստից հետո տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետ հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը լրագրողներին ասաց, որ հանձնաժողովը ներկայում ուսումնասիրում է մի քանի խոշոր ընկերությունների գործնեությունը, որոնք զբաղված են շաքարավազի, կարաքի, ալյուրի, ձեթի, կատնամթերքի, ձվի, բենզինի և մի շարք այլ ապրանքների վաճառքով։
Այնուհանդերձ, նախնական ուսումնասիրության արդյունքներով հետևյալը կարող եմ ներկայացնել. Դրամի կտրուկ արժե զերկումը շատ լուրջ ազդեցություն է թողել գների մակարդակի վրա, և փոխարժեքի կայունացումից հետո գները մեծ չափով իջել են։
Լրագրողներին հետաքրքրեց, իսկ բենզինի գները ինչու չեն իջնում, ինչպես բազմաթիվ այլ երկրներում, չէ՞ որ նավթի միջազգային գինը անցած 3 ամիսներին միայն իջել է և իջել է գրեթե կիսով չափ։ Շաբոյանը նախ ասաց, որ դրամի արժեզրկում իր ազդեցությունն է ունեցել, որ բենզինի գները չեն իջել։
Նավթի արժեքը փոքր տեսակարար կշիռ է կազմում բենզինի գնի մեջ, դրա տեսակարար կշիռը կազմում է մինչև 10%, և նավթի վերամշակման վրա բավականին մեծ ծախսեր են կազմում, որը մեծացնում է բենզինի արժեքը։ Բացի այդ, մեր երկրում բենզինի գնի մեջ բավականին մեծ կշիռ են կազմում հարկերը։
Նա հավելեց, իրենք նաև պարզել են, որ հայաստանյան ընկերությունները բենզին ներմուծում են Ռուսաստանից, ունենք ընկված երկարատև պայմանագրեր, որտեղ գինը արդեն ֆիքսված է, և այդ հանգամանքը նույնպես թույլ չի տալիս իջեցնել գները։ Լրատվամիջոցները բազմից են գրել, որ Հայաստան բենզինի ներկրումը մոնոպոլիզացված է, և այլ ընկերություններ պարզապես չեն կարողանում մուտք գործել այդ ոլորտ։ Հավանաբար լրագրողներից մեկը հենց սա ի նկատի ուներ, երբ պարոն Շաբոյանին հարցրեց. իսկ այլ ընկերություններ, որոնք կապված չեն երկարաժամկետ պայմանագրերով, ինչու բենզին չեն ներկրում, չէ՞ որ այդ դեպքում բենզինի գինը կիճնի։ Արտակ Շաբոյանը անպատասխան թողեց այս հարցը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ի տարբերություն կառավարության կենտրոնական բանկի նախկին նախագահը վստահ չէ, թե ամեն բան կարգավորվել է։ Ավելին, նրա համոզմամբ լուրջ խնդիրները դեռ առջևում են։ Լուրջ խնդիրներ կծագեն մեր տնտեսության բնագավառում հենց 2015 թվականի սկզբից, ներկայացնում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Կենտրոնական բանկի նախին նախագահ Բագրատ Ասատրյանն անհետ է համարում խոսակցություններն այսպես կոչված ընդունելի փոխարժեքի մասին։ Ըստ վերջինիս դոլար դրամ ընդունելի փոխարժեքն այն է, ինչ շուկան է թելադրում։
Կոպիտ չեմ ուզում լինել, բայց հիմարությունն է կուրսի մասին խոսել։ Զայրացնում է ուղղակի, այդ Ռուսաստանը բան արեց, որ ընդունելի կուրս չկա այդպիսի բան։ Որևէ մեկը չի կարող ասել, այս կուրսը ճիշտ է կամ սխալ է։ Եվ մեր կենտրոնական բանկը, որը երբեք այդպես բան չէր ասել, չպետք է այդ ճանապարհը բռներ։
Ասատրյանը խորհուրդ է տալիս չսարսափել դրամի գերարժե զրկումից։ Ըստ տնտեսագետի կարևորը գնաճի կանխումն ու կայունության ամրապնդումն է, ինչն էլ սակայն այսօր բացակայում է, քանի որ երկրում արմատավորված է իշխանության հանդեպ անվստահությունը։
Որևէ մեկը այս իշխանությունն վստահում է, ամբողջ հասարակությունը չի վստահում։ Այս անվստահության մթնոլորտում այս ուժումները լինում, այս ցնցումները լինում։
Գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանն էլ համարում է, որ տարադրամի փոխարժեքի վայրի վերումներից խուսափելու հարցում իշխանությունները ոչ արդյունավետ գործեցին։ Դրամի գերարժե զրկումը, արտարժույթի սպեկուլյացիաները եւ դրանից ստեղծված խուճապն ըստ Մակարյանի հեշտությամբ լուծելի կլինեն, եթե կառավարության կազմում աշխատեն համապատասխան մասնագետներ։
Տնտեսագիտական մտքի պակասություն այն ամենիվ կա, եւ նախարարների մեծ մասը տնտեսագետներ չեն, այն ոլորտները, որոնք ղեկավարում են, եւ ազգային բանկի ղեկավարությունը, ֆինանսիստների դերակատարումը ավելի կենտրոնական բանկի նախագահն ինքը մեխանիկա գյուղեսետոտի կրթությունով։
Մակարյանը նշում է, Հայաստան մտնող արտարժույթի ծավալները նվազել են, ինչն էլ հանգեցրել է դոլարի դեֆիցիտի։ Մասնագետի կարծիքով ֆինանսական շուկայում, մասնավորապես դոլար դրամ փոխարժեքի կայունացումը վերջին օրերին նկատելի է, սակայն դա դեռ բավարար երաշխիք չէ, որ ապագայում էլ այն կայուն կլինի։
Հիմա կենտրոնական բանկը կարող ունի հպարտ կեցված, որ ինքը ինչ որ զսպել է, բայց դա ժամանակավոր զսպվածությունը մենք տեսնում ենք, եւ նա երբեք չի կարողանա վերադարձնել նախկին վիճակները։
Ֆինանսական կայունության եւ տնտեսական աճի առումով դրական ցուցանիշներ տնտեսագետները չեն ակնկալում նաեւ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցությունից։ Բագրատ Ասատրյանը հիշատակում է ռուս մասնագետների կանխատեսումներն այդ երկրի խորը ճգնաժամային ապագայի վերաբերյալ եւ ընդգծում. Հայաստանի անդամակցությունը ԵՏՄ-ին սպառնալիք է մեր տնտեսությանը։
Ձեն գլխից ասել եմ, որ մենք եվրոպացի ենք, մոլորություն է, մեր ճանապարհը Եվրոպա է, մեր ձգտումները պետք է լինեն եվրոպական, մեր տնտեսությունը ավելի եվրոպական է ընդհանրապես անցած տարի քան ռուսական։
Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներից դուրս եւս Հայաստանն առևտրային գործընկերություն է ծավալելու։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Գարեգին Մելքոնյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ վերսկսել են բանակցությունները եվրամիության հետ խորը եւ համապարփակ առևտրի համաձայնագրի շուրջ։ Փոխնախարարը սակայն վերապահում արեց, նոր համաձայնագրի ստորագրման հարցում սակայն Հայաստանն այլևս միանձնյա որոշում կայացնող չի կարող լինել, հանդիսանալով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ։
Եթե կոնկրետ նայենք, արտաքին առևտրի ռեժիմ երրորդ երկրների հետ, մասնավորապես արտոնյալ ռեժիմ եւ մասնավորապես ազատ առևտրի համաձայնագիր, այլևս տեսությունն է այդպիսի տնտեսագիտության, որ պետք է բանակցի եւ ստորագրի ոչ թե առանձին երկրները իրենք իրենցով, այլ միության կտրվածքով։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերում էլ ահա պարզվեց, որ գյուղական շրջաններից մայրաքաղաք է տեղափոխվել եւ մայրաքաղաքի շուկաներում վաճառվել մեծ քանակությամբ սատկած խոզի միս։ Արդեն իսկ այս կապակցությամբ քրեական գործ է հարուցվել։ Առաջարկում եմ լսել Նանե Ղալիչյանի հանդրադարձն այս խնդրին։
Այն, որ սատկած խոզի միսը շուկա է հասել, սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Բաբկեն Պիպոյանի խոսքով, ամենաթողության հետևանք է։ Հիշեցնենք, 4 օր առաջ մամուլում լուրեր տարածվեցին, թե մայրաքաղաքի շուկաներից երկուսում սատկած խոզի միս է վաճառքի հանվել։ Ավելի ուշ այդ լուրերին հաջորդեց գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայության հայտարարությունը, ըստ որի ծառայության աշխատակիցները ոստիկանության հետ համատեղ շուկայից դուրս են բերել ոչ պիտանի միսն ու կապարակենքել։ Այսօր գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանից հետաքրքրվեցինք, ինչպես է պատահել, որ սատկած խոզի միսը հայտնվել է շուկայում։ Նախարարը խոստովանեց, որ օրենքը հաճախ է շրջանցվում, ապա Կարապետյանը նախկինում արձանագրված մի քանի նման դեպքեր վերհիշեց։
Մասամբ էլ դոկումենտ ու լատուն է վաճառքի, բայց դու գիտեք, այո, մեր երկրում, որ որոշ տեղերս վաճառողներ այդ կարգը խախտում են, հնարավոր է, որ այո, սատկած միս են գնա այդ մսավաճառի մոտ, անցատարիշում եք ջիու միս էին վաճառել, հնարավորություն չունի ստանդի անվտանգության ծառայությունը, որ բոլոր մսավաճառների մոտ մի հոգի անաստաբուժ կանգնեցնի։ Դրա համար կան մարզային և համայնքային անաստաբուժեր, որոնք այդ համայնքում մորթված մսամթերքի համար տալիս են երզարկացություն։
Թեև սննդի անվտանգության ծառայությունից վստահեցնում են, որ դեկտեմբերի 22-ից 30-ը հանրապետության շուկաներում խիստ վերահսկողություն է սահմանվել, իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանը համոզված է, որ նախարարությունը համապատասխան վերահսկողություն չի իրականացնում մսի շուկայում, և այս ամենը ամենաթողության հետևանք է։
Ես չեմ հիշում աղմկահարույց բացահայտում, որ իրականացված լինի սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից։ Բայց իրականում փաստացի գործառույթը սննդի շրջան իրենց, նա նույն մանկապարտեզը ամռան դեպքը հավերի հետ կապված։ Ինչա լինում, որովհետև ընդհանուր իմաստով ոլորտային վերահսկողություն չկա։ Պլանային ստուգում տարվա ընթացքում մեկ անգամ մտնել ինչ-որ արտադրողի մոտ, դրանով խտիր չի լուծվում։ Իսկ որ ես ամենը չի արվում, ներողություն, մարդը գիտի, որ ինչ տա վերահսկում, որ իմը վերահսկում, ինձ ինչ ասում, բա 60 հատ կամ 100 հատ խոզա սարքել, ինչ անեմ, այսքան վնաս կրեմ, մեկա պետությունը աջակցություն չի տալու, տանեմ ծախը։
Գյուղատնտեսության նախարարից նաև հետաքրքրվեցինք, թե ինչու մինչ այսօր նման ահաղակող դեպքերից որևէ մեկը առաջինը սննդի անվտանգության պետական ծառայությունը չի հայտնաբերել, փոխարեն միշտ հետևել է ոստիկանության գործողություններին, Կարապետյանը պատասխանեց.
Բողոքները նայած թե ոն կողմը չի լինում, այդ նույն տնտեսվարողը հնարավոր է դիմի ծառայությանը, եթե դիմի ծառայությունը առաջինը ծառայությունը կարծեն, դիմում է ոստիկանությունը, ոստիկանությունը առաջինը ասնում։ Այդ տնտեսվարողը ում է դիմել, կամ այդ քաղաքացին որ օրգանին է դիմել, դրա համար առաջինը նրանք են ասում։
Այսօր ոչ պիտանի խոզի միս իրացնելու դեպքի արդիվ հատուկ հնչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել։ Պարզվել է, որ քաղաքացի Պետրոսյանը 2014 թվականի դեկտեմբերի 20-ին Նուբարաշենի հոգեբուժական հիվանդանոցի հարևանությամբ գործող խոզաբուծական տնտեսությունից ձեռք է բերել շուրջ 240 կիլոգրամ սատկած խոզի մսի խմբականակ։ Մալաթիայի թիվ 4 շուկայի աշխատակիցներն ու հսկիչ պնդում են, որ այդ միսն իրեն շուկա չի էլ մտել։
Ունարանից դուս է ուղարկում, ստեից որ մի միսը պիտանի չի, բժիշկ ունենք։
Մեր բժիշկը տենում է, որ մի բան բաճում է, բժիշկը չի ընդունում։
Մեր շուկայում սատկած միս բացարձակապես չի վաճառվել։ Այդ օրը, որ ասենք սնունդի տեսությունը ոստիկանության հետ ներխուժեցին մեր մոտ, ասենք ստուգման պլոմբելու, մյուս սատկած միս նայելու, ստուգել, գտնելու համար, այդ օրը առավոտյան, ասենք 22 գլուխ մեր մոտ բերվել է, ասենք անվորակ միսը, մեզ միանգամից փողոցից այդ միսը հետ է գնացել մեր մոտ, բացարձակապես ես էլ եմ հայտարարում, որ մեր մոտ այդ ձևի մսեր չի մտել, չի վաճառվել։
Հիշեցնենք, ամիսներ առաջ ժամկետն անցավի միս էր մատակարարվել Երևանի մի քանի մանկապարտեզներին, այս գործով մինչև այսօր միայն մեկ մեղադրյալ է անցնում։ Որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել վերջերս Եղվարդի մանկապարտեզում տեղի ունեցած զանգվածային թունավորման գործի շրջանակներում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիայում 3 տարի առաջ սկսված պատերազմի հետևանքով բազմաթիվ սիրիահայեր Հայաստան ներգաղթեցին։ Որոշ ժամանակ անց կառավարությունից խոստում ստացան, որ Երևանի Արվարձաններում նոր Հալեբ կոչվող թաղամաս պիտի կառուցվի, որտեղ նրանք բնակարաններ կկարողանան ձեռք բերել։ Բայց ահա պարզվում է, որ հիմա իրենք պիտի հոգան իրենց բնակարանային խնդիրները։ Լսենք Նահրա Բուղադարյանին։
Անցած 3 տարիներին սիրիական պատերազմից Հայաստան տեղափոխված սիրահայրն այլևս չեն ուզում սպասել կառավարության նախաձեռնած նոր Հալեբ թաղամասի կառուցմանը, հույսը դնելով սեփական գրպանի ու բարերարների վրա։ Հայաստան տեղափոխված շուրջ 3000 սիրահայ ընտանիքներից 270-ը առաջկա 2 տարվա ընթացքում Երևանում բնակարան կգնեն շուկայականի ծեժանգներով առանց կառավարության աջակցության։ Սիրահայրին աջակցելու նպատակով հայ հեղափոխական դաշնակցության հեղինակած Օքնիր եղբորը նախաձեռնությունը, որի շրջանակում հետագայում ձևավորվեց հիմնադրամ, Երևանի Դավիթ Հաշեն թաղամասում 14 հարկանի շենք է կառուցում 78 սիրահայ ընտանիքների համար, այսօր շինարարության հիմնարկեքներ։ Հալեպից Հայաստան տեղափոխված Սևակ Բարսեղյանը պայմանագիր է կնքել Օքնիր եղբորը հիմնադրամի հետ նորակառուցում բնակարան ձեռք բերելու համար։ Ըստ դրա, նորոգված վիճակով բնակարանի համար բացի նախնական $5,000, Սևակը առաջիկա 2 տարիներին կվճարի ամսական ավելի քան $200,000. Արդյունքում Սևակը բնակարանի համար ընդհանուր առմամբ կվճարի շուկայականից գալիորեն ցածր գին։ Երիտասարդն ասում է, թե Հայաստանում ի տարբերություն Հալեպի գումար վաստակելը շատ դժվար է, բայց աշխատանք ունի ու հիմնադրամի առաջարկած տարբերակը ձեռնտու է իրեն։
Գումար չունենք, բայց իրանք հարմարացրել են էլի, որ մենք կառնանք այդի մի ձևով հադուցենք այդ փողը։ Ինքը վճարումները 18 ամսվա ընթացքում բտելնի, և դեմից անշուշտ դվել ենք մի գումար, $5,000.
Հիմնարկեքի արարողության ժամանակ հիմնադրամի տնօրեն Թաթուլ Հարությունյանն ազատությանն ասաց, որ 2 տարի անց շենքը պատրաստ կլինի։ Նախնական հաշվարկներով կառուցման համար կծախսվի 2 միլիարդ դրամ։ Հարությունյանն առանց անուններ հնչեցնելու ասում է, թե շատերն են աջակցել իրենց։ Նորակառուց շենքի հիմնարկեքի արարողությանը մասնակցող Սիրահայ Ջորջ Ասայանը դեռևս պայմանագիր չի կնքել հիմնադրամի հետ։ Կասկածներ ունի, որ այս ծրագիրը ևս կձախողվի, այնպես ինչպես անցած տարիներին ձախողվեցին շատ շենքերի կառուցման ծրագրեր, երբ նախնական վճարում ներից հետո շատերը անտուն մնացին։
Լսել եք երևի, որ Հայաստանում
հա, այո, այո, այո։ Հադրաբար մենք շատ վախենում ենք Հայաստանում։ Մենք շատ կսիրենք, շատ կուզենք ստեղ ապրել, շատ կփոփագենք, բայց որ շատ խախտումներ լինում են։ Դրա համար մի քիչ մենք հերույի ենք դիտում, ենք սպասում ենք, որ մի սխալ բան մտել է, որով 195-ը որը ստեղ որ փողը գուդագոր հիմա շատ դիվարավ գուդագոր, ադի իմացեք։
Չնայած կասկածներին Ջորջը ցանկություն ունի հայրենիքում սեփական տանիքն ունենալ, հալեբ վերադառնալու ցանկություն չունի, 4 անչափահաս զավակների ապագան այստեղ է տեսնում։ Թե Ջորջը թե Սևակը խոսում է Սիրահայերի մեկ այլ բնակարանային ձեռնարկի կառավարության նախաձեռնած նոր հալեբ թաղամասի մասին։ Երևանից հեռու աշտարակ քաղաքում հարմար չէ բնակվելը, այս է պատճառը, որ հրաժարվել են մասնակցել 1.5 տարի առաջ կառավարության նախաձեռնած ծրագրին։ Նոր հալեպի բնակարանները ևս Սիրահայերին պետք է վաճառվեր շուկայականի ձեժանգներով։ Գումարի մի մասը ձեռք բերելու համար Սփյուռքի նախարարությունը մի քանի անգամ կոչ արեց թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում գումար հանգանակել։ Վերջերս էլ նախարարությունը կարճ հաղորդագրություններ է հղում հեռախոսային բաժանորդներին աջակցելու ծրագրին, բայց ժամանակին գործարար Հրանտ Վարդանյանի ու մի շարք պետական ձեռնարկությունների աշխատողների արած հանգանակություններից բացի այլ հատկացումներ այդպես էլ չեղան։ Մյուս կողմից էլ որևէ Սիրահայ չդիմեց այս ծրագրին։ Հրայր Հակվիլյանը ևս հրաժարվեց Նոր Հալեբից։
Նոր Հալեբի հանձնախումբի մեջն եմ ես։ Եվ կացինք աշտարակ, թե այդտեղ ինչ որ ես նույն օրը դիգին նախարարի ասացի, թե Սիրիահայերը հարկանքս բոլորին, Սիրիահայերը քյուղը չեն գրնարաբրել, Սիրիահայերը միշտ վարժված են քաղաքի կետրոն ապրել, որտեղ իրենց գործատեղիները այդտեղ եղած են։
Նշենք, որ օգնիր եղբորը հիմնադրամի նախաձեռնությունից բացի Դավիթ Հաշենի մեկ այլ հատվածում էլ հրայրի ու նրա ընկերների սեփական ուժերով շինարարությունը իրականացվում։ Նախատեսվում է, որ երազանունը կրող այս թաղամասում հետագայում մոտ 1000 սիրահայ կապրի, ասում է հրայրը։ Շենքերից մեկի կառուցումն արդեն մոտ է ավարտին։ Նորակառույցը ապագա բնակարանատերերի համար կարժենա $3 միլիոն, ինչը ևս շուկայականից ցածր գին է համարվում։
Մեր երազը, որ մենք այս շենքերուն անունը երազ 1, երազ 2, երազ 3 կոչեցինք, այդ իմ փապակներ քոնե երազմը գիրականանա։
Առաջին վարձով բնակվող եւ սրտատրոպ նոր բնակարանի կառուցման ավարտին սպասող հրայրը ցույց է տալիս եւս 2 կիսակառույցները եւ հույս հայտնում, որ ծրագիրը շարունակություն կունենա։
Արդեն 2 տարի աստեղ եմ։ Այդքան խոստումներ դրվեցան, այդքան գազմագերություններ, ալ հուսահատ վիճակի մեջ էինք, այդքան հուսահատ էինք, որ ասենք մենք մեր անձնական միջոցներուն այլևս վստահ ենք։
Նաիրա Բուլխադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաղորդման ավարտին էլ սիրելի հայրենակիցներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի տեսությունը, այն կազմել և ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ժամանակ օրաթերթն անդրադառնալով հունվարի 25-ին Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնած համաժողովին, որին հրավիրվել են ոչ միայն Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը, այլև արտախորհրդարանական ուժերը, քաղաքացիական նախաձեռնություններն ու հասարակական կազմակերպությունները, ընդգծում է։ Ըստ երևույթին, Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը իր նոր 5 աստղանի շքեղագույն հյուրանոցի բացումից հետո փորձում է հասարակությանը հիշեցնել, որ ինքը այնուամենայնիվ քաղաքական առաջնորդ է եւ նրանից պետք է սպասել նաեւ քաղաքական շքեղություններ։ Առաջինն իհարկե աչքի է զարնում հենց այն, որ Ծառուկյանը հանդես է գալիս անհատական նախաձեռնությամբ, առանձնանալով ոչ իշխանական իր գործընկերներից։ Կլինեն նրանք համաժողովին թե ոչ, այսօր բնականաբար դժվար է ասել, սակայն որ նրանք չկան կազմակերպչական գործընթացում, արդեն իսկ հետաքրքրականը եւ կարող է հանդիսանալ 2015 թվականին ոչ իշխանական բևեռում որոշակի նոր գործընթացների նախանշան, գրում է Ժամանակը։ Հայկական ժամանակն իր խմբագրականում անդրադառնալով բռնության ենթարկված ազատամարտիկների դիրքորոշմանը իրավապահ մարմիններին հայտարարություն չներկայացնելու վերաբերյալ ընդգծում է, որ այդ դիրքորոշումը առնվազն խոցելի է։ Դա կատարյալ կոմֆորտ է ստեղծում թե իրավապահ մարմինների, թե իշխանությունների և թե հարցակողների համար։ Որևէ մեկը իհարկե չի կարող մտածել, որ իրավապահները որևէ պարագայում կբացահայտեն այդ գործերը, բայց նույնիսկ չբացահայտելու դեպքում նրանք ստիպված էին լինելու անընդհատ և ամենտեղ բացատրություններ տալ, թե ինչու չեն բացահայտում։ Էլ չենք ասում, որ Ռազմիկ Պետրոսյանի և Մանվել Եղիազարյանի դեմ հարցակումների գործով պոտենցիալ կասկածյալը հայտնի է, իդեմս Հայաստանի ոստիկանության զորքերի հրամանատար Լյովա Երանոսյանի և սա ստեղծում էր ուղիղ հնարավորություն իրավապահ համակարգի վրա հասցեական ճնշում գործադրելու ոստիկանության պետի տեղակալի նկատմամբ իրավական ընդհացակարգեր հարուցելու համար, գրում է Հայկական ժամանակը։ Առավոտ նիշխմբագրականում անդրադառնում է ազգային անվտանգության ծառայության պետ Գորիկ Հակոբյանի աղմուկահարույց հայտարարությանը, որով նա նախազգուշացնում էր իշխանությունը ուժով տապալելու և ապստամբության կոչեր հնչեցնող որոշ գործիչների։ Քանի որ այդ մերօրյա գործիչների անունները չեն հնչել, ամեն մեկը կարող է պատկերացնել այն գործչին, որը վերջին շրջանում հակասահմանադրական և սադրիչ կոչեր է հնչեցրել։ Ես օրինակ պատկերացնում եմ փոխ ոստիկանապետ Լևոն Երանուսյանին, որը սպառնում էր իր քաղաքական հակառակորդների ականջները կտրել կամ գլուխները ջարդել, կամ գուցե խոսքը հանրապետական կուսակցության այն գործիչների մասին է, որոնք ասում են, թե իրենց կուսակցությունը դեռ երկար է իշխելու։ Դա անշուշտ հակասահմանադրական է, որովհետև ըստ գլխավոր օրենքի այդ հարցը որոշվում է ընտրությունների միջոցով։ Մի բան պարզ է, քննադատություններն ու նախազգուշացումները պետք է ավելի հասցեական լինեն, որպեսզի իզուր տեղը բոլորին չկասկածենք, դրում է Առավոտի խմբագիրը։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Գորիկ Հակոբյանի նախազգուշացումներին և այդ կապակցությամբ հնչող քննադատություններին է անդրադառնում հայոց աշխարհը հակադարձելով։ Խոսքն այն մասին է, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը չի պատրաստվում հանդուրժել սահմանադրական կարգին սպառնացող գործողությունները։ Գորիկ Հակոբյանի ուղերձի իմաստը ամփոփված է հետևյալում. ընդդիմության իրավունքն է ձգտել իշխանափոխության և նա ազատ է պայքարի մեթոդների ընտրության մեջ, բայց միայն օրենքի շրջանակներում։ Ստեղծեք դաշինքներ, բացեք գրասենյակներ, անցկացրեք միտինգներ, ընդունեք հայտարարություններ, հաղթեք ընտրություններում աստված ձեզ օգնական, սակայն մի խախտեք օրենքը և մի ձեռնարկեք սահմանադրական կարգին սպառնացող գործողություններ, եզրափակում է հայոց աշխարհը։ Ժամանակն իր խմբագրականում անդրադառնալով էկոնոմիկայի փոխնախարարի այն հայտարարությանը, թե Հայաստանը բանակցություն է սկսում Եվրամիության հետ, նոր համաձայնագրի շուրջ ընդգծում է։ Այստեղ կա մի շատ կարևոր հարց, որը երևի թե առանցքային է Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների նոր փուլում։ Այդ հարաբերությունները պայմանավորված են լինելու Եվրամիություն-Ռուսաստան հարաբերություններով, թե Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններով։ Եթե այդ հարաբերությունների բնույթը լինելու են նախաձեռնողական, ապա անգամ սահմանափակ և նեղ մեկնարկի պարագայում էլ տեղի ունեցողը շատ կարևոր է Հայաստանի համար և իսկապես կարող է հավասարակշռել այն ամոթալի որոշումը, որը կայացվեց սեպտեմբերի 3-ին, գրում է Ժամանակը։ Չորրորդ իշխանությունն արձագանքելով քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանի 3 առաջին հայտարարությանը, թե ինքը չի մասնակցել ոչ Սարդարապատի և ոչ էլ Ավարայի ճակատամարտերին, գրում է. Լավ է իհարկե, որ Նարեկ Սարգսյանի հումորը տեղն է, ափսոս միայն, որ հաճախ այն դրսևորվում է նաև Երևանի կենտրոնի կառուցապատման ծրագրերում։ Էլ ավելի լավ է, որ նա չի մասնակցել Ավարայի և Սարդարապատի ճակատամարտերին, թե չէ Սարդարապատ գյուղը անմիջապես հանրային գերակա շահ կհրճակվեր ու կտարհաներ բնակչությանը զորքի հետ միասին։ Իսկ Ավարայի դաշտի մասին ընդհանրապես չենք խոսում, պատկերացնում եք 80,000 պարսիկ և ոչ մի հյուրանոց, չհաշված ստորգետնյա կայանատեղերը փղերի համար, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։
Այսպիսով ավարտենք մեր այսօրվա հաղորդումը, սիրելի բարեկամները, և հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը ձեզ համար պատրաստում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուպրեպա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, միջնոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավի Սուպրեպա։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო Թավի Սուպրեպის სომხური სამსახური։ Christmas.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეთყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვაცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Christmas tree, let the Christmas spirit breathe. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday.
Checking it twice,
gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake.
He knows if you've been bad or good.
So be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not frown. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, to town.
Over there, Santa Claus is coming, so be prepared. Don't you cry or worry, go and get your stocking hung. Every little thing to do is done. Santa's list of toys is down the tree, the key, oh yes. And don't forget to brush every little one. Call soon as you're sleeping, tea police will come. Checking to see if every pill is glistening. Don't be missing any spot. All the tattletale and Santa, he won't come.
Give your love a darling breeze when he brings you
the season joy with toys and things. But if you go dance samba through the night, be warned, beware, or else you'll scare the hair off of Rudolph and he'll fly from here. That's a fact, and then you'll cry and rave and wish you behave. So hear this warning before morning comes upon you. Go to sleep and good night.
Sure to get their wishes met. as they say. You better watch out, you better not cry, you better not bow, I'm telling you why. Santa Claus is coming, Santa Claus is coming, Santa Claus is coming to town, to town, to town. Look out, old Santa is back.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows some holly and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Many ways, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Outside.
dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Bells will be ringing, the sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. Bed is gone, I have no friends to wish me greetings. Ooh, once again,
choirs will be singing, silent night, Christmas carols by candlelight. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations, send salutations.
This is Christmas, yes, Christmas, my dear. Time of year to be with the one you love.
So won't you tell me you'll never
no sorrow, no grief and pain. And I'll be happy Christmas once again.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you.
გადაასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
Სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო